Hæstvirtur menntamálaráðherra svarar andsvara öðru sinni.
Forseti, ég ætla nú ekki að fara að deila við háttvirtan þingmann íslenskar orðabækur, en það er alveg ljóst að framlög til Árnastofnunar hafa haldist á síðustu árum. Þau hafa haldist miðað við verðlag og verðgildi. Hins vegar er líka ljóst og ég vona fögnuður háttvirts þingmann sé eftir sem á til staðar að ég mun forgangsraða innan míns ramma, fjárlagaramma fyrir árið 2007, fyrsta heila starfsári hinna nýju stofnunar, þannig að það verði til tvær rannsóknastöður sem að stofnunum minn sjálf ákveða hvernig hún komi til að skipta, hvort að það verði fasta rannsóknastöður eða rannsóknastöður sem að verða til þess að efla möguleika doktorsnema til þess að vera starfandi við stofnuninni. Það eru hugmyndir sem hafa komið upp meðal fræðimanna innan stofnuninni, en það er einfaldlega stofnunin sem að mun ráða því hvernig hún mun haga skipulagi á þeim rannsóknastöðum tveimur sem að ég mun styrkja.
Og þá er það síðasti háttvirtur þingmaður